Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Under pandemien har forskjellene I levekår her I landet kommet mer til syne. Ulikhet dermed det som topper listen over saker velgerne mest opptatt av. Men det virkelig økende forskjeller I Norge? Jeg heter Marie Simonsen, og du hører på Rett på Stortingsvalget.
I Arbeiderpartiet så jeg statsministerkandidat.
Jonas, egentlig helt uviktig. Det som viktig, det jo hvordan vi vil med Norge.
Det aktuelt for Miljøpartiet I Grønne å sitte I en regjering som åpner nye oljefelt.
Størst mulig oppslutning nå rundt FAP frem mot valget.
Det mest elleville jeg har hørt fra noen norsk politiker på lang tid.
Det Raymond Johansen som beredt til å få en beklagelse.
Både som kvinne og som stortingsrepresentant så vil jeg bare frabett den type ordbruk.
Jeg burde ha kunnet reglene bedre.
Men jeg savner jo at dette en fest I Bergen da.
Nei, det har vært en stum og måpende.
Vi skal altså snakke litt om valgkampens viktigste saker. Det gjøres jo sånne undersøkelser, velgerundersøkelser hvert år foran stortingsvalg, hvor man ser på hva velgerne mest opptatt av. Og de pleier vanligvis å svare veldig pliktoppfyllende, synes jeg. Det sånn journalisthjertet I meg synker når jeg ser at skole topper hver gang. Jeg skulle kanskje ikke si det at jeg synes det, men det blir sjelden liksom noe voldsom debatt ut av skole. Men denne gangen det altså ulikhet. Men pandemien ikke over. Selv om Preben Pandemi har sagt det, for Geir Ramnefjell sitter nå I ventekarantene hjemme hos seg selv. På link, slik dere husker fra gamle rett på, så hadde vi mye linker. Vi hadde en drøm om at vi skulle samles alle I studio, men allerede på andre episoden sitter du der, Geir. Hvordan føles det?
Nei, det føles forsmedelig, selvfølgelig, og veldig gammeldags å måtte henge igjen I dette gamle regimet og ikke være der hvor alle andre
Ja. Martine Aurdal, du... Kommer du til å ta denne Janssen-vaksinen som det nå tilbud om?
Aldri I livet, og det får heller ingen som jeg har lov til å få lov til å ha innflytelse over valget på. Jeg synes det helt sinnssykt at den I det hele tatt skal tilbys I Norge. Helsedirektoratet sier nei, Folkehelseinstituttet sier nei, Legeforeningen sier nei, så tvinger altså likevel regjeringen sammen gjennom dette som en frivillig ordning, utelukkende begrunnet av valgfrihet. Men jeg skjønner rett og slett ikke hvorfor den skal behandles noe som helst annerledes enn AstraZeneca-vaksinen, som har mange av de samme farlige bivirkningene, som altså vurderes som farligere enn risikoen for å få covid-19 I Norge.
Ja, fordi gjerne begrunnet med at det må være måte på hvor formynderstat vi skal være, men hvis det noe hun har vært det siste halvannet året det vel å være for mindre stat til de grader. Jeg synes de til og med har detaljstyrt oss litt vel mye. Hvorfor stoppe nå?
Dette kommer altså fra en dame som I 1,5 år har bestemt hvor mange hver av oss skal få lov til å ha på middag, eller hvem vil få lov til å leke med etter skolen. Så det klinger litt hult, det må jeg si. Men her jo altså situasjonen sånn at det også stikk I strid med alle de helsefaglige rådene som vi inntil nå alle sammen har blitt bedt om å holde oss så lojalt til. Og alvorlighetsgraden synes jo når nå private helseforetak går ut og sier at ikke de vil bidra til dette, at de mener at dette I strid med medisinsk etikk. Og så synes jeg det blir enda verre når man faktisk ser på disse såkalt strenge kriteriene for hvem det som skal få lov til å ta denne vaksinen. Og ok, hvem det? Jo, det de som har en nødvendig reise som de må gjennomføre uansett. Og hva en nødvendig reise? Vi vet jo at det for eksempel ikke å besøke barnebarn eller mora di I et annet land. Det holder ikke. Det stort sett arbeidsreiser. Og da det jo lett å forestille seg at man kan føle et press til å ta den vaksinen eller en fare for at man kan føre at man må reise på ting som man ellers ikke ville turt å gjøre.
Men tror du virkelig at en arbeidsgiver kommer til å legge press på folk til å ta en vaksine som du kan få blodpropp og dø av? Det høres jo litt ut som du har like liten tillit til arbeidsgiveren som Erna har til oss.
Jeg tror nok ikke at det noen norske arbeidsgivere som tør å si til sine ansatte at de bør ta det. Men nå vet vi at det ganske mange arbeidstakere som skal på jobb i utlandet uansett, og mange freelancere har oppdrag i utlandet og kan føle at dette en nødvendig for dem da, ting å gjøre for å, ja. Å kunne reise
også,
sikrest mulig.
Jeg tenker jo også at det unge som litt sånn tror de udødelige og vil til Hellas og slippe karantene når de kommer hjem. Ja, jeg tenker at det målgruppen egentlig for denne Janssen-vaksinen, men nå det jo altså sånn, som du sa, at veldig mange leger sier de ikke vil sette vaksinen, og legeforeningen har gått ut mot det, så det spørs om det overhovedet kommer til å skje, men det altså over 200 000 Janssen-doser, tror jeg leste, som ligger og venter på en arm et eller annet sted. Du kan sende den til Danmark, for der alt mulig. Valgkampen har som sagt så smått begynt, og jeg vet at den har begynt når jeg hører Sylvi Listhaug på Politisk kvarter snakke om innvandring. Altså, det jo fortvilet for Sylvi Listhaug og FRP når du en one-trick pony, og innvandring ikke står øverst på lista, så hun snakket da om at hun ville gjøre som Danmark. Som sosialdemokratiske statsministeren, Mette Frederiksen, som har gått inn for at opprette asylmottak i afrikanske land. Dette har regjeringen allerede sagt nei til. Men at Sylvi Listhaug nå snakker om dette på inn- og utpust hele tiden, det selvfølgelig at hun håper at innvandring skal få litt oppmerksomhet for å redde partiens på meningsmålingene. Og hun ble jo konfrontert direkte med det i Politisk kvarter i morgen, så det jo knapt innvandring eller asyltilstrømming under pandemien. Ah nei, da mumlet Sylvi et eller annet om Tyskland. At der var det en god del asylsøkere, så hun finner nok noen som hun kan hente frem. Vi husker sist valg var hun i Rinkeby, og det var en stor suksess for henne. Kanskje ikke for folk i Rinkeby, og kanskje ikke for innvandrere i Norge. Men hvorfor ikke innvandring høyere opp på lista i år, Geir?
Nei, det jo rett og slett fordi det ikke kommer noen asylsøkere eller innvandrere, eller i hvert fall asylsøkere til landet, så den jo, saken jo helt ute av nyhetsbildet, selvfølgelig. Dette ikke noe presserende sak i det hele tatt. Det interessante her jo at dette med å etablere sånne asylsenter i utlandet som det Danmark i gang med, det var jo noe som lå i planene da FRP satt i regjering. Og Listhaug var jo blant de som ivret aller mest for å komme ut av det, så hvis hun da hadde latt være å presse på for det, så kunne det hende at hun faktisk hadde sittet her i dag og kunnet meske seg med og briske seg med at dette var noe regjeringen hadde fått gjennomslag for. For det jo typisk at det kunne de ha fått.
Det har sin pris å gå ut av regjeringen, så Dagsnytt 18 pleier å legge ut sånne halvårlige oversikter over hvem som har vært i Dagsnytt 18 mest, og de tar det på liksom prosentandel og opp mot da oppslutningen til partiet. Og FRP de som har vært desidert færrest ganger i Dagsnytt 18 denne våren. Ellers det ganske jevnt fordelt blant partiene.
Men, det mange som kan være frustrert over pandemien, men akkurat den FRP-strategi for å gå ut av regjeringen for å blankpusse sin egen profil og være tydelig opposisjonsparti kunne jo ikke vært dårligere timet. De forsvant jo rett ut i skyggenes dal da nedstengningen kom i fjor.
Ja. En annen ting som litt nede på listen, Geir, det klima, som jo du vår ekspert på, vil jeg si. Hvorfor, altså det var jo kort tid siden at du så alle disse ungdommene som stod og hadde klimastreik utenfor Stortinget og Greta Thunberg var alles helt og ja, man trodde at klima endelig hadde fått sitt store gjennomslag på den politiske agendaen.
Ja, jeg tror det egentlig bare en slags sånn pause nå, for å være helt ærlig. Det, pandemien har jo satt andre saker på dagsorden som vi skal komme tilbake til etterpå, og krympet alle andre politiske spørsmål. Men vi skal jo ikke mer enn et år og litt mer enn det tilbake før klima, miljø preget stort sett alle ting, og det var ikke sånn heia klima, heia miljø. Det var jo nettopp det at det var blitt en konfliktsak som gjorde at den kom høyst på dagsorden, enten det var bompenger, eller om det var vindmøller, eller om det var kjøttforbruk, eller hva det nå var. Det handler jo om at når vi, den SSB-rapporten som kom nå da, over hvor mye klimautslipp som har vært vi har klart å kutte i Norge siste året, så viste det seg at vi ikke når 2020-målet, og den viser at de tre siste tiårene så har vi knapt kuttet utslipp i det hele tatt, og de neste tre tiårene så skal vi kutte alt sammen. Og det vil jo påvirke alle deler av samfunnet, så jeg ganske sikker på at dette kommer til å komme tilbake with a vengeance, som det heter. Men ja, politikerne, eller de store partiene, har også forsøkt å neutralisere saken litt, sånn at det ikke skal ta for mye oppmerksomhet i valgkampen, rett og slett fordi det en vanskelig sak.
Men helt på topp troner altså ulikhet. Det jo et ganske omfattende begrep, vil jeg si. Men påstanden jo gjerne da at det ikke bare at det store forskjeller i Norge, men at de økende. Er det det, Martine?
Ja, derom strides jo de politiske partiene som trikser og mikser med tall for å få det til å passe sin egen versjon av virkeligheten. Men det jo i hvert fall en bevissthet i befolkningen om at pandemien har vært med på å sette søkelys og forstørre forskjellene. Og det tror jeg det som har gjort at dette nå i den målingen som var i Aftenposten for et par måneder siden, troner aller høyest på saksbarometer, altså hvilke saker som vil avgjøre velgerne sitt partivalg. Og egentlig så jo dette en litt sånn retur til den tradisjonelle politikken, fordi at i de to forrige stortingsvalgene så har jo nå sist innvandring og før det klima har vært den aller viktigste saken for aller første gang. Tidligere så har det jo alltid vært mer de tradisjonelle tunge sakene som økonomi, som helse og som skole. Og det at man i krisetid da, vender tilbake til den mer sånn klassiske politikken, at man ser at de økonomiske forskjellene betyr noe. Det betyr noe for hvordan man har håndtert, og vi har levd av oss sammen i det siste året. Det tror jeg har vært med på å øke bevisstheten rundt dette for folk flest, for å bruke det begrepet.
Men går det liksom et sånn enkelt skillelinje mellom høyre og venstresiden her, når det gjelder synet på ulikhet?
Det i hvert fall ingen tvil om at dette på mange måter kan ses som en gavepakke til venstresiden, og der det jo flere partier som har forsøkt å sette dette øverst på dagsorden ved hvert av disse valgene uten å lykkes fullstendig med det, da. Og som griper denne muligheten selvfølgelig begjærlig. Samtidig så det jo ikke gitt at det er alle partiene som like gode til å håndtere den debatten, men her har jo, kan du si, regjeringen hjulpet litt til, fordi at nå har jo særlig, tenker jeg på Erna Solberg og Bent Høie, hatt et par uheldige uttalser som den siste tiden tyder på at de ikke har ulikhet høyest på sin prioriteringsliste.
Du tenker på Ernas la dem spise kake uttalelse?
Ja, altså hun satt jo på NRK og ble spurt om denne situasjonen hvor det jo veldig mange som har vært permittert fryktelig lenge under pandemien, og som sier at de knapt har råd til å betale regningene eller mat til ungene. Og da lener statsministeren seg rolig tilbake og spør, men hadde de råd til det før pandemien? Altså helt ute av stand tilsynelatende til å forstå at forskjellen mellom en permitteringsordning og full lønn kan være utslagsgivende for privatøkonomien til veldig mange. Og også da de I påska bare tillot folk å reise på hytte med egen husstand, og Bent Høie ble spurt om, men var ikke dette litt urettferdig for ganske mange store deler av befolkningen, og hva med de unge og studentene og så videre? Nei, de alle stiller da helt likt I hensyn til å låne eller leie seg en hytte. Og det altså det var jo selvfølgelig bare tankeløst og ikke vondt ment fra helseministeren, men det viser jo at de ikke har akkurat dette fremst I pannebrasken da.
Og om det var slik at folk sulte I Norge før pandemien også, vel ikke akkurat det noe å skryte av for en statsminister, vil jeg si. Gerd, en annen ting som jeg tror Martine har veldig rett I at Jonas Gahr Støre var glad for at ulikhet topper disse listene, det en øvelse Arbeiderpartiet flink I. Men mens distriktspolitikken forsvunnet ut, tror du den kan komme tilbake likevel?
Ja, jeg skal ikke se bort ifra det. Men bare en ting til som jeg har lyst til å nevne også når det gjelder det med ulikhet, jo Det egentlig to ting som har skjedd den siste tiden. Det da så det pandemien selvfølgelig som har satt et søkelys på, fordi det har liksom vist at det noe som klarer seg ganske greit gjennom en pandemi. Hvis du har en trygg jobb og du har lån og lav rente, men hvis du på dagpenger og alt mulig, så opplever du at inntektsforskjellene I samfunnet ganske store. Det ganske store forskjeller mellom livsvilkår I landet vårt. Men en annen ting som også viktig og som har fått ganske mye oppmerksomhet I forskningen I løpet av de siste årene, og det at de reelle forskjellene I samfunnet mye større enn det de tradisjonelle studiene av inntektsforskjeller har vist. Altså det særlig en SSB-studie hvor man har regnet med også tilbakeholdte verdier I selskaper, som viser det at inntektsforskjellene I landet altså mye, mye høyere enn det vi tidligere var klar over. Dette jo forstått og akseptert av Høyre, men de prøver hele tiden å underspille det I den politiske debatten. Så du har disse to veldig vesentlige faktorene, pandemien som har satt fokus på det, og forskningen som viser at ulikheten I Norge faktisk mye større enn vi trodde. Det tror jeg faktisk med på å gjøre dette en ganske god sak på venstresiden før valget, hvis de klarer å spille kortene sine riktig. Når det gjelder det med distriktspolitikk, så jo det, det har havnet litt de har havnet litt nedover på listen. Det andre ting som vi har vært mer oppmerksomme på, som ulikhet, som vi har snakket om nå. Og der det før var helt sånn totalt overskyggende I den politiske debatten, I konkurranse med klima, vil jeg si, så det liksom litt lenger ned på lista. Men man ser jo altså, hvis samfunnet normaliseres litt mer enn nå før valget, folk kommer liksom tilbake til den vanlige tralten, så kan det jo hende at en offensiv Vedum klarer å løfte dette opp på dagsorden igjen. Det er en utvikling som blir veldig spennende å se I valgkampen.
For det det eneste som sikkert at valgkamp blir aldri som det planlagt. Altså da, her partiene nå, alle tusenvis av politikere og tillitsvalgte har nå vært kurset og trent og øvd og holdt på døgnet rundt for å forberede seg på denne valgkampen, og så skjer det et eller annet som forandrer alt, jo ofte erfaringen. Og det jo som Arbeiderpartiet I 2017, hvor de gikk til valg på at helt klart at Jonas Gahr Støre kom til å bli statsminister, kom til å bli et regjeringsskifte. En borgerlig regjering kommer aldri til å sitte I to perioder. Og de falt pladask ganske raskt. En klassisk politisk skandale selvfølgelig var bråket rundt Jonas Gahr Støres privatøkonomi, som ble utrolig dårlig håndtert. Man snakker jo ofte med en slags nesgrusbeundring om dette valgkampmaskineriet til arbeiderbevegelsen og til AP. Men dette burde jo kanskje forutsatt at noen snuste litt på millionæren Støres privatøkonomi, så de burde ha hatt et bedre svar på det. Men egentlig det de trynet skikkelig på var jo politiske saker. De spilte jo ut at de skulle øke skattene, det gjør de vel denne gangen nå, men de sa helt konkret at de skulle øke det med 15 milliarder, og så hadde de ikke noe godt svar på hva de skulle bruke disse pengene til, faktisk. Det var jo en klar tabbe. Og det andre var jo at de satset på at arbeidsledigheten skulle stige. De faktisk gamblet på at flere skulle miste jobbene sine, og at Norge skulle komme I krisetid, og det skjedde jo ikke.
Det får vi jo si sammen for Norges del.
Ja, jeg synes jo ikke det var... Det fremstod jo heller ikke så sympatisk å gamble på at flere skulle miste jobben.
Det jo litt det samme som vi kan se denne valgkampen også, eller som blir interessant å se om man ser en slags gjentagelse av, at Norge kommer tilbake til hekten, at ting blir mer normalt, og hvor dette tema ulikhet, sosiale forskjeller får en mindre, eller blir mindre høyt oppe på agendaen og føles mindre påtrengende for den gjengse velger. Og at Høyres og høyresidens budskap om at nå gjelder det å få fart på saken igjen, og venstresidens økte skatter vil bare ødelegge alt sammen, og SV skal ta og konfiskere all eiendom, og I det hele tatt, som vi egentlig har sett tendenser til I debatten allerede, at det vil få slags feste. Så, men det vil nok bli en av de viktigste stridstemaene I valgkampen.
Enig, det mye som kan endre seg, og I tillegg så jo, selv om distriktspolitikk totalt sett kommer et godt stykke ned på lista nå, over de viktigste sakene, så mener jo de som bor på bygda at dette en av de aller viktigste sakene. Der mener jo mer enn hver tredje velger at det en av de to viktigste sakene for dem ved stortingsvalget. Og vi har jo et valgsystem der ikke... en stemme hvert sted I landet teller likt, slik at den reelle effekten av distriktsopprøret, som man har sagt om tidligere, kan være større enn det den ser ut som på nasjonale målinger.
Så du tror at de som bor I distriktene fortsatt bryr seg om distriktene?
Ja, det, altså det viser da disse tallene faktisk helt konkret.
Nei, men det som morsomt med valgkamp, som vi synes morsomt, jo kanskje at det ikke så forutsigbart som partiene ønsker at det skal være. Det jo ganske strigla med partilederdebatter, og særlig et stortingsvalg, så det jo rikspolitikerne som på arenaen hele veien. Det det jo for så vidt I kommunevalg også, men denne gangen enda mer, og det liksom toppolitikerne som mest synlige. Og så tror man at nå skal man diskutere alle disse tingene, vi skal diskutere ulikhet, vi skal diskutere beredskap, håndtering, alt dette her, og vi skal gjøre det I partilederdebatter, vi skal til Arendalsuka og så videre. Og så skjer det noe.
Det ikke det? Det så gøy.
Det spennende. De ikke så flinke som de vil ha det til.
Nei, det vil jo vise seg det da, men det jo det som gjør det gøy for oss, og veldig frustrerende for politikerne sannsynligvis, at de må kaste seg rundt over nye saker. Og jeg tror jo at selv om det mye som kan snu seg I en valgkamp fram mot september, så det jo likevel det, liksom, nå har vi vært gjennom en pandemi med enorm arbeidsledighet, så jeg tror jo at likevel det kommer til å være ganske så dominerende. Jeg tror vi I hvert fall kan planlegge for det, så får politikerne holde kortene litt mer åpne.
Ja, og jeg tenker at nå høres det ut som om vi, fordi vi journalister, gjerne vil at det skal komme en eller annen skandale, og det gjør vi jo kanskje. Det morsomt å ha noe å skrive og snakke om, men det virker som om velgerne ønsker det også. Det Anders Todal Jensen, som en valgforsker, han sa, jeg tror det var valgkamp på 90-tallet, så sa han til Adressa at nå trenger vi en skandale, for nå er interessen for denne valgkampen så laber at vi trenger noe for å sprite den opp, så det viser jo at det øker engasjementet blant velgerne at det noe som skjer.
Ja, og så ser vi jo også den store altoverskyggende saken som det eneste vi har snakket om det siste halvannet året. Der øker jo også konfliktnivået nå. Vi ser at enten det snakk om Janssen-vaksine eller innreisekarantene og fullvaksinerte på karantenehotell, så folk nå så slitne og lei av pandemi at det skal mye mindre til for å hisse opp diskusjonene og, og motstanden, så vi kan nok også se tøffere linjer I den politiske debatten rundt pandemihåndteringen.
Ja da, men hva om 1. september, altså 13 dager før valget, så sier Erna det samme som Preben pandemien har sagt? Det var den. Pandemien.
Det var kanskje derfor de var så ivrige etter å slå ned dette utspillet nå, det kom alt for tidlig for valget.
Og hun kan si at økonomien på fot, alle vaksinert med Janssen eller ikke. Tror du ikke folk har litt sånn korttidsutkommelse? Jeg merker jo det selv. Straks jeg ble fullvaksinert så følte jeg at nå kunne jeg gå ut og klemme verden og drikke og på uterestaurant og alt mulig. Og så har jeg nesten fortrengt hvor ille det har vært.
Man husker gjerne sånn to uker tilbake I tid hvordan det var. Nå det jo, føler man jo seg som en forbryter hvis man går et sted uten munnbind, for eksempel. Så det er jo veldig rart hvor tilpassningsdyktig Så det klart at det også et poeng at velgerne, de aller fleste som stemmer ved valget, de bestemmer seg tett opp til valgdagen. Så hvordan liksom, stemningen på byen, de siste par ukene kan bli veldig, veldig avgjørende. Det vel sånn som det ligger an nå, så det jo egentlig det Erna Solberg kan håpe på. Da. Mm.
Så det er formen til partilederne. De skal vinne alle debattene for å vinne velgerne. Så det er det som også nervepirrende, hvordan man kommer ut fra hoppkanten og man treffer. Liksom. Og det jo mange, ganske mange eksempler på at folk ikke har gjort det. Mareritt valgkamper, for eksempel Torbjørn Jagland på 90-tallet, hvor han fikk liksom hele pressekorpset mot seg, og det var bare snakk om de fotfulgte han for å se om han gjorde eller sa et eller annet merkelig. Og da kommer du ikke ut av den der onde sirkelen der. Valje Svarstad Haugland hadde Medhaug-saken på begynnelsen av århundre, og hun gikk jo faktisk da av som partileder etterpå, fordi de mente at hun nærmest var liksom ødelagt. Hun hadde ikke en sjanse lenger I mediene. Hun sa at når du I den situasjonen hvor alt du sier blir til gråstein og tatt til verste mening, så det utrolig tappende for energien, og det tar jo selvfølgelig oppmerksomheten bort fra politikken.
Ja, og det der jo et fenomen som vi også godt kan være oppmerksomme på, at det jo ofte slik at, fordi hvis, særlig når det skandaler, så skriver jo alle mediene om det, og vi dekker saken alle sammen ofte med ganske like vinkler, hvis det da ikke sant, noen som har begått et åpenbart overtramp eller dummet seg opp på en annen måte. Og så blir den fortellingen også fortellingen om personen og partiet som blir sittende inn I den fasen som en valgkamp og da blir det selvforsterkende fordi da leses ofte alt den politikeren gjør inn I det bildet som da I et slikt tilfelle ofte vil være liksom taperfortellingen men som også kan være motsatt at hvis man først har fått vinden I ryggen og stor framgang I begynnelsen av en valgkamp så kan det fremstå som at alt du tar I blir til gull og den fortellingen jo det alle partier spinndoktorene sitter og grubler på I disse dager, både den de kan tegne om seg selv, og ikke minst om de politiske motstanderne. Og det kommer vi til å få se tegne seg frem inn I sommerintervjuene nå, tenker jeg.
Men apropos politiske skandaler, jeg har lyst til å bare fortelle det til slutt, at den bok som heter Politiske skandaler, som skrevet av Kim Arne Hammerstad, den kom vel ut I fjor eller sånt, den ganske fornøyelig for folk som interessert I sånne ting, det rene oppslagsverk, men der hadde han undersøkt disse medieoppslagene om skandaler, hvorvidt de var annerledes om det var en kvinne eller en mann, og det var veldig mange flere oppslag hvis det var en kvinne som stod bak skandalen, men det skiltes veldig ofte at kvinner ikke ga seg på tørrmekka. De var kvinner var gjerne de som, vi husker jo Liv Signe Navarsete, det vet ikke hva, snakker bare. Alt det der, de raskere til å benekte og bortforklare og slike ting, mens menn, det kanskje noe de har lært på hjemmebane, straks legger seg flate.
Ingen kommentar.
Ingen kommentar.
Nei, men det jo mange eksempler på hvordan man selv kan, altså stort sett det jo aldri selve skandalen eller det opprinnelige, den opprinnelige feilen som fører til at politikere må gå av eller skandaler varer lang tid, det jo alltid håndteringen. Og siden man nå har ganske mange eksempler på slike skandaler, så sett utenfra, så virker det jo absolutt vanvittig at ikke alle for lengst har lært at det gjelder å stå frem med en gang, innre mat, legg deg paddeflat og bok hodet og si unnskyld. Men det klart det menneskelige i situasjonen å stå der og forsvare seg, og stort sett så mener man jo selv at man ikke har gjort noe galt, eller i hvert fall ikke at det så galt som det kanskje blir påstått.
Og så Martine, nå opptrer du som en kvinne.
Ja.
En ekte kvinne. Valgkampen altså... Jeg vil ikke si at den så smått har begynt, for det bare litt sånn forposteringer her. Men vi skal ha en valgkamp-podd til før vi tar en bitte liten sommerferie og kommer knusende hardt tilbake i august, slutten av juli kanskje?
Slutten av juli.
Ja. Men vi høres i hvert fall... Neste fredag. Tusen takk for at du hørte på rett på, og gå gjerne inn og snakk med oss på Facebook-gruppen vår, som fortsatt heter rett på. Ha det bra!